ang gagawa. Iba-ibang muka, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Magandang gabi po at mag-iliw na pagbati sa mga tagapakinig ng Soler on Air. Dito pinag-uusapan natin ang mga bagong mga pangyayari at mga issue sa larangan ng trabaho at paggawa para sa dagdag kaalaman at kamalayan ng ating mga kabataang manggagawa. Ako po si Classmate Lian.
Ako naman si Classmate Aileen.
At ngayong darating na linggo, Classmate Aileen ay graduation sa UP Diliman, di ba? Tapos ng ating mga mapapalad at masisiga. Hindi mapapalad kasi talagang...
Oo naman.
Mapapalad ba kasi, o
mapapalad
masisipag?
Din.
Mapapalad din.
At the same time.
Oo. Sige. Masuswerteng mga kagraduate.
Na nalusutan ang unos sa alam mo na
sa universidad.
Yes,
oo, talaga namang challenging,
reporting, lahat-lahat 'yun, pagdaanan nila, 'di ba? So nalagpasan nila 'yun.
Yes. Ang hirap nung ano, yung patapos ka na, yun yung isa sa mga pinakamahirap na yugto.
Oo, may nakausap ako ng mga estudyante, parang tatlong araw na hindi umuwi kasi parang may thesis sila tapos group. So doon sila natutulog sa kasamang sa bahay nung kaklase nila.
Mm-hmm.
So parang tatlong araw hindi na umuwi para lang sa thesis.
Para lang matapos. Mm-hmm. Okay. So congratulations sa mga magtatapos. At sa ating episode ngayong gabi sa Soler on Air, pinamagatan natin ang ating programa ngayon na pagtatapos. Yan. At ang ating quote, Classmate I, wherever you go, go with all your heart by Confucius.
Wow. Diba? Tamang-tama yan sa mga graduates din natin sa linggo.
Diba? Yun, kasi wholehearted daw dapat, no? Kung ano man yung pupuntahan mo, anong direksyon, anong field, diba?
Eh, lalo na sila, kasi nga mag-umpisa na yung sunod na yugto after pagka-estudyante, syempre, andito na tayo sa papasok na sa trabaho, maging isang manggagawa
na
talaga.
Yes, oo, ang ganda ng segue mo. di ba? Ano nga ba ang kinakaharap na bukas ba yon ng ating mga bagong graduate sa bansa, no? May mahahanap kayang trabaho? Madali kaya silang makakakuha ng trabaho? Mm-hmm. 'Di ba? Yung mga ganong tanong. So, natapos ka sa isang segment, sabi mo nga, meron na namang panibago.
Oo, panibagong yugto ng buhay.
Oo. So, ikaw ba nung bagong graduate ka, ano ang una mong ginawa? Naghanap ka ba ng trabaho agad o nagpahinga ka ba muna o nag-aral ka uli?
Nung college, syempre, 'di ba? College.
College, oo.
Naghanap
agad.
Kasi kasi andun yung kasama mo pa yung mga kaklase mo yung banding yun nandoon pa. So sabay-sabay kayong nag-a-apply kasi syempre pareho kayo ng kurso. So yung kung magkapareho kayo ng kurso, malamang pare-pareho kayong kumpanyang papasukan. 'Di ba? So parang sabay masaya din kasi first timer ka eh. Mm. So hindi mo alam kung ano ang dapat gawin, anong forma ng resume, ano ba dapat sasagutin sa mga tanong, dapat ready ka eh. So parang may support system. Sama-sama kayo nag-a-apply.
Apply agad. Oo,
para din siyang competition at the same time na, mauna kang na-hire.
Oo,
tapos, para naman din, para sa sarili mo din na, nakapagtrabaho na ako. Kasi ang kinatatakutan kasi ng fresh graduate, gano'ng katagal bago ka makahanap ng trabaho.
Yun, oo.
Diba? So, yun yung ngayon ang iisipin mo makakuha kaya ako within the next month or 3 months or 6 months or the whole year, di ba?
Mm-hmm.
Kasi nga, hindi naman ganun kadali mag-apply, di ba, sa ng trabaho.
Oo, matagal-tagal din. Nga, sabi nga, may isang study ang, alam ko, parang ADB yun, na ang sabi niya, 2 years ata bago makakuha ng isang mahusay na yung disenteng trabaho, mm-hmm, na matatawag ang isang college graduate. Whereas, mm, kung high school, parang 4 eh. 4 mm-hmm years. Mas
bago
matagal
makakuha ng,
oo,
ano.
So, ganun. Yung tanong natin na naisip ay, oh, para sa mga UP grads, mas pipiliin mo ba na kumuha ng trabaho or tanggapin yung trabaho inaalok sa'yo kahit na overqualified ka dun sa trabaho, o mas pipiliin mong maghintay ng talagang masasabi mong akma,
mm-hmm,
sa yung mga qualifications?
Oo.
Ganyan.
Kasi nga, alam natin ang UP ay mataas.
Oo.
O, number one sa Pilipinas. Diba? So, medyo mataas yung standard mo, kumbaga.
Mm-hmm.
E ngayon, yun nga ang problema kung may trabahong overqualified ka.
Oo.
No, kung tatanggapin mo ba yun?
Oo. Alimbawa, o babalik ka sa probinsya, may mga ganun. Mm-hmm. Diba? Na ang mga available jobs lang, eh, hindi, yung mga ganong level lang, mababa ang sweldo, mm-mm, or hindi talaga yon field mo, di ba? Tatanggapin mo ba?
Tinatanong mo ba ako o tinatanong mo sa nakikinig sa atin?
Aba, kung may gustong sumagot na nakikinig, edi mas maganda.
Mm-hmm.
Oo, pero habang wala pa, edi magtanungan muna tayo.
O sige, una classmate, ikaw ang sumagot.
Sa sarili kong tanong.
Uh-huh.
Oo. Sa akin, parang depende sa sitwasyon.
Mm-hmm.
Yun nga, katulad nung kung nag-relocate ka sa isang lugar na hindi gaanong karamihan ng trabaho, pwede talagang mapuwersa ka na kunin na yung trabaho na overqualified ka.
Mm-hmm.
Pero kung hindi naman, wala namang mga ganong kakaibang circumstances, eh siguro para sa akin, mas maganda na maghintay-hintay ng trabaho na medyo feel mo, akma, mm-hmm, sa tingin mo naman hindi ka overqualified.
Mm-mm.
But of course, pagka kasi overqualified ka dun sa pinili mong trabaho, parang tinitignan mo na temporary lang yun.
Tama.
Diba? Mm-mm. Temporary lang yun. Which is okay naman, wala nang problema dun. In fact, maganda kung lagi mong maaalala na kaya ka na dun sa trabaho na yun ay dahil pansamantala lang.
Mm-hmm.
Ang paano naman kung makalimutan mo na temporary lang ang talagang purpose mo pagkuha nun, eh, temporary lang.
Mm.
Pwedeng for training or dahil sa
experience
or, yes, nangangailangan ka talaga ng, alam mo na, yung pambayad sa kung ano man, mm-hmm, di ba?
At saka para sa mga fresh graduate, feel lang, i-feel kung ano ba ang feeling ng isang empleyado. Diba? Siguro ganun. Tatanggapin mo for the meantime, maramdaman mo. At saka, kahit papano, may sweldo ka.
Oo. Diba? Oo. Kaya lang, yun na nga. Yung risk doon is, makalimutan mo na yung original goal mo is for temporary employment lang yon, temporary, mm-hmm, position or job. Eh, na-stuck ka na doon.
Oh, kaya nag-enjoy ka.
Nag-enjoy ka na doon, mm-hmm, diba? Tapos, or sa una nag-enjoy ka, pero sa kalauna nakita mo na parang hindi ka naman masaya doon, but hindi ka na makalipat, yung, mm-hmm, mga ganun. So, depende siguro sa, yun nga, depende sa tinatanong eh.
Mm-hmm.
Pero kung ang sa akin, kung may choice, medyo maghihintay-hintay ako.
Mm-hmm.
Ikaw.
Depende din yan sa sitwasyon, classmate. Siguro, yun nga, kung fresh grad ka, tapos may trabaho at overqualified ka, pwede ka sigurong, kung bago pa lang ha, within like a month after graduation, pwede ka pang mag-antay kasi malamang yun, marami kang ina-applyan na iba.
Mm-hmm.
Pero ibang usapin pag 6 months ka nang walang trabaho, hindi ka nakahanap, tapos may nag-offer no, ng isang trabaho pero overqualified ka, pag ganun ang sitwasyon, tatanggapin mo na lang. Diba?
Medyo kasi
medyo matagal ka,
ka
na eh, wala na, kaysa mas stuck ka na wala ka talagang income. So, yan, depende nga. Depende sa sitwasyon. Oo, kung gaano nakatagal yung pag-aantay mo ng trabaho.
Mm-mm. Pag masyado nang matagal, ano, medyo mapapaisip ka na. Ang problema, kung halimbawang yung trabaho na unang in-offer sa'yo, overqualified ka nga doon, pero dahil sa sobrang tagal na naghihintay, di ba? Mm-hmm. Mawala na rin yun. So, yun din kasama din yung sa kinoconsider mo
yun.
Eh, di ba?
Oo.
So, anyway, good luck. Ah, yan ang mga una sa mga decision points siguro na harapin ng ating mga kaklase. Well, sa mga hindi agad-agad makakakuha or talagang mamimili. Pero yung iba dyan, may mga, ano na, may mga employment na parang mag-umpisa na, I'm sure eh.
Ay,
hindi pa graduate eh, meron ng trabaho.
May mga offers na rin yung iba. Yung mga top siguro dyan, may nag-aantay na employment or kahit yung mga on scholarship. Diba, mga yun pag sa kumpanya, isang kumpanya ang nagpa-aral sa'yo, yung iba kasi alam ko may ano ka eh, automatic ka maging empleyado dun sa company na
or kasama sa kontrata mo.
Yes, na i-absorb ka nila after dun or you have to work. Hindi, kailangan talaga magtrabaho ka dun kasi sila ang nagpa-aral sa'yo. May mga ganun naman na sitwasyon.
Okay, mga kaklase, ang oras natin 6:14 ng gabi. Mamaya sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin yung isang klase naman ng pagtatapos.
Okay.
Ito kasing pagtatapos natin, masaya, 'di ba? Graduation. So punta naman tayo dun sa hindi kasiyahan na klase ng pagtatapos. Ayan. So, ang Solaire po ay magbabalik pagkatapos lang ng ilang paalala.
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Nang ako ay tumandaan na bawat isa bila ng naglaho, ako ngayon nag-iisa sa pinagsayakap mo.
Alagaan natin ang ating mga lolo at lola. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Make Echo Bricks now! Step 1. Clean and dry out an empty 500ml PET bottle. Step 2. Pack the bottle with dry, non-biodegradable wrappers until it is completely filled and compact. Step 3. For UP Diliman students, you may deposit your Echo Bricks at the UP Hating Ibon Tambayan. Check out the plastic solution on Facebook for more drop-off points near you. These Echo Bricks can build flood rafts, homes, and schools.
Maging bahagi ng plastic solution. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero
Nagbabalik po ang Solaire on Air. Pinag-uusapan pa rin natin ngayon ang temang, nasa temang pagtatapos pa rin po tayo mga kaklase. At bago tayo nag-break ay pinag-uusapan natin ang graduation ng UP or sa UP Diliman ngayong linggo. Lahat po ay inimbitang manood at i-take advantage na po natin ang mga blooming, no? In bloom na mga sunflowers sa University Avenue.
Napakaganda ngayon.
Oo, ang ganda. Timing na
kakaiba,
timing talaga,
no?
Siya.
Kakaiba yung tindig ng sunflowers.
Siguro dahil sa init, no?
Pero kinakabahan ako tuwing ang lakas ng ulan. Baka by graduation, bumaba na yung sunflower.
Oo, yumuko na sila. Pero ang gaganda talaga nila ngayon. Ayan, so punta naman tayo dito sa isang klase ng pagtatapos. Yun na nga sabi natin kanina, dito masaya kumpara sa graduation. Kasi, well, balita po nitong nakaraang linggo, ang pagpanaw ni Eddie Garcia. Kilala natin siya bilang isang veteran actor, no? 90 years old. Pero yung kanyang pagkamatay, medyo hindi... Naging controversial din, di ba? Dahil nga sa yung mga circumstances ng surrounding yung incident na yon, no, na nag-trigger nung kanyang pagkakomatose muna, tapos yun na nga sumakabilang buhay na. So kasi ang nangyari dito, di ba nga June 8 natalisod siya doon sa isang wire. Diba?
During shooting.
Oo, sa shooting ng isang upcoming telenovela. Telenovela na ang pamagat ay Rosang Agimat. Agimat pa naman.
Sayang hindi kung ano, no? Ano na nangyari niya ang palabas na yan. Malamang hindi na matutuloy.
Hindi na siguro.
It could be na isa siya sa bida.
Oo, or kontrabida. Kasi ano din bagay. Siya eh. Ganun ang karakter niya eh. So, pwedeng kontrabida o bida. So, ito, pinag-uusapan natin ngayon kasi issue to ng occupational safety and health. Mm-hmm. Diba? Yung nangyari sa kanya rito exposes a latent problem. Ibig sabihin, natutulog lang na problema na nabibigyang pansin lang kapag may mga ganitong aksidente. Mm-hmm. Diba? Pero hindi natin alam talagang may pagkukulang na doon sa mga siguro mga studios or media outfits or kahit sa mismong mga producers nung mga pelikula or television shows na siguraduhin yung kaligtasan ng mga staff, ng mga actors and other employees doon. Diba? Okay. Yung problema kasi doon ay kitang-kita doon sa video kung ano ang anong nangyari, diba?
May sinasabi silang heart attack, meron silang sinasabing natalisod, pero kung titingnan mo yung maliit na clip, para 20 seconds na clip, makikita mo na natalisod talaga siya sa wire. Mm-hmm. So I don't know kung paano nila anuhin yun, paano nila titingnan, pero kung ikaw natitingin, makikita mo na yung cause ay doon sa dahil sa wire. Kasi parang galing siya sa side, natatakbo sana siya dahil nga it's an action part, no? Yung scene. Ang tanong lang doon, nung natalisod siya, ay yung paano yung
response.
First aider o yung response din ng mga nasa kapalibot niya. Mm-hmm. Yun yung problema doon, kung paano hinandol yung sitwasyon.
Oo nga. Kasi yun nga ang pagkatalisod niya, hindi natin alam kung pagkatalisod niya na break na agad yung or na fracture yung mga bones niya dito sa bandang leeg, 'di ba?
Mm-hmm.
Sa bandang leeg o nung binuhat siya.
Yes, diba? Hindi natin alam kung saan doon kasi kung titingnan mo yung video yung pagkadapa niya
pasubsob. Mm-hmm.
So kung may nabali man doon, hindi ang neck, malamang. Mm-hmm. for me, hindi yun.
Kasi of course hindi naman tayo doktor pero
parang kamay at paa or something na maano, pero natumba siya. So I think kaya nga yung handling talaga occupational safety sa work ay importante. Sinasabi nga nila na 'di ba in every establishment dapat may occupational and safety officer.
Mm-hmm.
Kahit ano pa 'yan, ma medium, ma large, kahit nga small, kailangan aware, 'di ba?
Mm-hmm.
Sa safety measures. Ito pa kaya teleserye, maraming tao action, mm-hmm, may 90 years old, mm-hmm, kailangan, ang ano nila doon, kailangan may nakabantay.
Oo.
No, na medic talaga. Oo.
Pero doon sa video, maririnig mo rin nung nadapa na siya na may mga sumisigaw na medic, medic.
Mm-mm.
Na si, parang sa akin, indicates na meron silang tinatawag na medic.
Malamang,
diba?
Oo.
Oo. So, merong tao na may kaalaman sa paglalapat ng first aid, mm-hmm, kung kinakailangan. Or kung mas matindi doon, eh mag-handle nung kung anumang kaso ng ano ng yun aksidente, 'di ba? Mm-hmm. Whether kung heart attack man 'yon or, mm-hmm, 'di ba, or hindi, alam niya sana kung paano, kung ano ang gagawin. At may mga ano sila, props, 'di ba? May, mm-hmm, may mga devices katulad kung stretcher, 'di ba? Very basic,
yes,
naman.
At importante ang stretcher sa ganyang sitwasyon.
Oo.
Kasi mas madaling kargahin kung kahit anumang aksidente 'yan. Kailangan naka-stretcher para wala pang mas malalang mangyari doon, mm, sa pasyente.
Correct.
Kasi para yung kung kagaya ng sa ginawa nila, nakita natin sa video na tulong-tulong silang binuhat.
Mm.
'Di ba, malaki si Eddie Garcia, ilang tao ang nagbuhat sa kanya? May naghawak sa kamay, may naghawak sa paa, may edi lalo nang nahirapan.
Oo.
Mm-mm.
Yun nga ang ano natin doon, no? Yung ang tingin natin, ito ay pwedeng talagang kaso na pwede nating pagkunan ng mga leksyon, no? Ano ang mga leksyon ang tinuturo nitong pangyayari. Katulad nga sa sinasabi natin, alam naman ng mga kumpanya na kailangan merong health and safety officer, may mga training, may precautions na gagawin. Pero hindi siguro nila naiisip na consistent dapat yung ano, yung monitoring, mm-hmm, yung talagang dapat aware, consciously talaga i-enforce nila yung mga standards, yung mga rules in, mm-hmm, every set, in every workplace, no, whether, mm-hmm, field, nasa field man yan, or
mas diba? Grabe ang sa field
setting, oo.
Kailangan talaga sa field.
Kasi, mm-hmm, kung sa factory nga, merong requirement na, mm-hmm, for so many beds, dapat meron kang nurse or beds. Ano, not beds, but
workers.
Ano yun, hospital. So, for so many workers, dapat meron kang nurse or health professional, diba, mm-hmm, doon. So, ewan ko sa, ano, sa ganitong klase ng workplace kung may mga applicable rules din na ganun, no? Siguro kung may 60 year old and above ka na, mm-hmm, actor, dapat ba may ano ka na, maglagay ka na ng mga dagdag na,
I think sa ano lang naman, I think under the OSHA law, ang sinasabi lang naman ay dapat mayroong occupational safety and health officer in every establishment to make the workplace safe and compliant with health standards.
Mm-hmm.
Yun, pero yan, pag may senior citizen ka na, siguro basic lang or siguro sa isang kumpanya o isang network, naisipin yung mas delikado yung sitwasyon.
Mm-hmm.
Pwede silang magdagdag, pero wala siguro dun sa OSHA na,
oo,
specific na kailangan magdagdag kung may senior. Pero ikaw na nasa ganyang sitwasyon o na ikaw ay isang director,
mm-hmm,
o in charge sa ganyang mga scenes, kailangan aware ka,
oo,
na may delikadong,
may fragile,
yes, oo, na kailangan alalayan.
Oo.
Diba? Para hindi magkaroon ng problema. Kasi nga, may nabanggit niya sila, may isang movie na puro sila senior, yung Rainbow Sunset. Sabi nung isang, Rainbow Sunset ba? Yung palabas nung,
oo,
ano, basta si Eddie Garcia at saka si
Gloria Romero.
Gloria Romero. Sabi nga nung director, sila talaga ay very careful. Meron talaga silang nagbabantay, meron talagang very careful sila sa scenes na hindi mapagod, ma-stress, ma-fatigue, oo,
oo,
na tama yung resting place nila, resting place, resting area. Parang nakakatakot, resting place. 'Di ba? para may ano ba, may parang extra tender loving care para sa ganung mga seniors natin.
Oo.
So ito
dito wala.
Eh
action
movie pa. Action scene.
Oo, ng teleserye na to, no. For all you know, baka talagang parang ano to, yung ang probinsyano na barilan-barilan din, 'di ba?
Yun nga, may baril-barilan, 'di ba? Doon sa small clip na 'yon. Ito scene kung ganun ang mga scene, may takbuhan, may tatalon-talon, may kunwari natatamaan ng bala, eh hindi mo alam na untog yun.
Mm-hmm.
Dapat may ready talaga.
Oo.
Kasi very delikado naman talaga yung ginagawa nila.
Oo, tsaka kasi ang nakakapanghinayang, yung nangyari sa kanya, pwedeng-pwede sanang ma-prevent.
Ay, oo.
Diba?
Mm-hmm.
And parang hindi necessary yung ano eh.
Pagkamatay.
Oo. Yung,
I agree.
Yun ang nakakaano doon. Lalong nakalulungkot.
Oo.
So siguro pwede nga we can draw some lessons from this. Yun na lang, 'di ba? Mm-hmm. Yun na lang kasi tapos na eh. Wala na eh.
Kaya nga. So oo. Sana next time in any may senior man o wala, pero sa isang workplace hindi din to pwedeng i ano lang natin sa television networks.
Oo.
Kahit kahit anong establishment, kailangan talaga una may marunong ng first aid.
Mm-mm.
Kung paano kasi alam mo ba na dito sa grade 4 ko lang ngayon na estudyante, tinuturuan sila kung paano i-handle pag nabalian, nasugatan, mm-hmm. burns, yung tinuturo na siya eh. So kailangan sa isang establishment may alam
mm-hmm.
yung mga tao doon o in charge talaga sa mga ganyang mga pangyayari na
mm-hmm.
Hindi naman talaga natin napipredict kung kailan mangyari.
Oo, correct,
diba?
Correct.
Pero kailangan everyday merong in charge o marunong, mm-hmm.
marunong
na nandoon.
Oo,
sa workplace.
Sayang ang buhay eh.
Mm-mm.
Okay, yan. Pag sa ating pagbabalik, punta naman tayo dun sa isa namang ding klase ng pagtatapos na hindi rin kasi yan. Malungkot din ang sinapit nitong ating isang kaklase na to. At may kinalaman din sa dito sa ating ni-raise na issue ng occupational safety and health.
Yes.
Yan. Okay. So, ang oras natin mga kaklase, 6:30 na po ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun, yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun, yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, Yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas 2 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Kung sakaling lumindol, manatiling kalmado at huwag tatakbo, umiwas sa mga gamit na pwedeng mahulog o mabasag. Laging tandaan, duck, cover, at hold. Kumapit hanggang matapos ang pagyanig upang maprotektahan ang sarili.
Ang buhay ay mahalaga, kaya maging alerto ka. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, They make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang, kasali ka mula sa DZUP 1602.
Halika, usap tayo sa Solero Nen.
Okay mga kaklase, nagbabalik po ang Solero Nen. Punta naman tayo, classmate, ay dito sa isa ring balita. Ito lang, 4 days ago, was it? Mm-hmm. Oo, basta talagang ngayong ano lang, oo. Merong isang lalaki sa Iloilo, batang-bata, 18 years old. Siguro, first job pa niya to, no?
Malamang, oo.
Oo. 2 weeks pa lang siya sa trabaho.
Mm-mm.
At ang kanyang pinagtatrabawan na isang kumpanya o factory. Maliit na factory. Mm-hmm. Lumalabas, di ba? Tingin ko maliit.
Oo, maliit lang.
Oo, maliit na factory ng longganisa, chorizo.
Frozen meat, ano?
Frozen meat products ba?
Oo.
Hindi lang yun ang ginagawa nila?
Hindi lang siguro.
Ah, okay. Pero dun siya sa section na yun pang napunta. Pang sausage.
Oo. Pack lang sana ng sausage.
Oo. Packer siya. Mm-hmm. Oo, taga-empake. So anyway, ang nangyari po dito, kung nabalitaan ninyo, di ba, ano siya, parang, ano, paano ba natin i-describe? Na-stuck?
Mm-hmm.
Oo. Doon sa mixing, sinasabi lang mixer. Mm-hmm. Mixer daw ito ng karne. Diba? Siyempre, pag gumagawa ka ng longganisa o chorizo, yung karne, hinahaluan mo yan ng mga pampalasa, iba't ibang mga ingredients, diba? Spices. Mm-hmm. So, siguro dahil sa laki nung volume ng karne at chorizo na kailangan i-produce, kailangan nila ng machine.
Uh-huh.
Hindi lang pwedeng mano-mano, kamay-kamay lang na paghahalo. So, ang batang ito, si Jomar Junko,
uh-huh,
sa kasamaang palad, ay na-stuck sa loob nung mixer. Maraming mga report sabi, grinder daw yon, meat grinder daw yung kanyang, diba?
Parang hindi ko ma-imagine. Oo.
Pero mayroong iba na nilinaw na hindi, mixer yon.
Mm-hmm.
Oo. So, pero kung nakita nyo yung balita, talagang sobrang impact.
Oo.
Visually dun sa sitwasyon na sinapit niya, no, na kung saan makikita mo na yung kalahati ng katawan niya, specifically yung paa, 'di ba? Nakalabas.
Labas.
Mm-mm. Samantalang yung kalahati nandun sa loob.
Kaya nga parang hindi mo maisip kung bakit siya napunta doon at bakit niya sinubukang abutin kung anumang meron sa loob.
Mm-hmm.
'Di ba, para siya ay maipit.
Maipit doon.
Oo.
Kasi ang lumalabas ay walang foul play.
Oo, wala.
Wala. So hindi niya trabaho 'yon.
Mm-hmm.
Pero siguro mayroong nagsabi na curious daw, ganun, mm-hmm, or gustong i-operate yung makina ng walang na siya lang, 'di ba?
Mm-hmm.
Mag-isa lang siya nung nangyari 'yon eh. So may nahulog ata sa loob.
Mm-hmm.
Sinubukan niyang kunin.
Mm-hmm.
So 'yon, ganun lang.
Sabi nung kasama niya, magkasama sila eh. Pero lumabas siya may kinuha. Pagbalik niya, 'yun ang naabutan niya, na kalahati na lang ng katawan niya ang nakalabas, no? Yung ibig sabihin ng kalahati nasa loob na. So at gumagana pa yung mixer.
Mm-hmm.
Kaya niya enough ito.
Mm-hmm.
So parang ano, wala, kaya nga sinasabi nilang walang foul play. Ang problema lang din doon, sino ang may kasalanan?
Mm-hmm.
May maituring ba tayong may kasalanan? May maturo ba natin na kasalanan ng kumpanya ba 'yon? Kasalanan ba nung kasama niya,
mm-hmm,
o kasalanan mismo nung tao,
mm-hmm,
no, nung bata na naipit. Yun yung ano doon eh. Hindi mo naman ma-blame ang kumpanya. May nilabag ba? Yun ang ano doon. Wala naman sigurong...
Baka may pagkukulang din.
No.
Oo. parang kung sa akin, hindi talaga yun mangyayari kung selyado, kung talagang foolproof yung mga ano nila, yung mga sistema nila, yung workplace nila, alam nung mga tao kung anong hindi dapat gawin, dapat ano ang pwedeng gawin, ganun.
Mm-hmm. To think kasi hindi niya trabaho yun eh. Bakit siya una napadpad doon?
Oo.
'Di ba? Yun yung isa sa medyo makita mo, bakit ka napunta doon?
Mm-hmm.
Siguro wala silang orientation?
Pwede no, kulang.
Dapat pagsabihan na pag hindi mo trabaho, lalo na sa mga ganyang equipment na kailangan talaga ng skill din kung paano i-operate, dapat hindi ka sasali sa isang gawaing hindi naman ay sakop mo.
Oo,
diba?
Oo.
Yun yung ano doon. Siguro walang orientation ng maayos.
Oo.
Or very family-oriented lang yung type of work area na pwede kang dito, pwede ka doon.
Inform, parang informal, may pagka-informal.
Eh. Oo. Pwede din na wala naman talagang bawal. Kung marunong ka mag-operate, di mag-operate ka. Mm. Parang ganyan. Hindi ko rin alam eh kung bakit siya napunta doon.
Kasi yung machine, mixer siya, no? Siguro iniisip niya, hindi naman yun kasing delikado ng grinder.
Siguro.
Kasi umiikot-ikot lang yun eh. Mm-hmm. Di ba? Mixer. In fact, nung nabasa natin na hindi naman nga tawag dito, intact yung katawan niya. Parang
intact.
Hindi naman parang naglalasog-lasog or ano. Pasensya na po no sa mga na mga kaklase natin sa mga words na ginagamit, pero hindi natin alam kung paano talaga pwedeng i-describe yung ano eh, medyo gruesome talaga.
Mm-hmm.
Pero yun na nga, hindi naman nga intact pa rin yung katawan niya. So parang lumalabas dun sa isang news and parang na-suffocate siya.
Siguro kasi siya. Na-subsub
na yung ano,
ulo niya doon.
So, ay, ang hirap.
Oo.
No? So, siguro iniisip niya hindi masyadong delikado.
Mm-mm.
Ewan ko kung paanong na-stuck una yung kamay niya. Parang ganun ang storya nila, na-stuck yung kamay tapos sumama na yung kalahating
naipit,
katawan.
Kasi nga, di ba ang mixer, iba naman talaga parang may mga ano yan, eh, parang bilog.
Blades.
Siguro may inabot siya na karne o may karne kaya na hindi nasama, so medyo inuurong-urong niya para masama.
Oo.
At na
nahagip yung
nahagip
kamay.
Oo.
Oo, parang ini-imagine ko na may mga spiral yun, di ba? Na
umiikot-ikot.
Oo. So, pwedeng-pwede ka nga talagang ano doon, kumbaga mahuli yung kamay mo doon.
Pero
sa
siguro, ang kulang doon ay orientation sa kumpanya.
Oo.
At kailangan, ang pinakaano dyan na safety measures, pag hindi ka marunong mag-operate ng isang equipment, huwag mo nang subukan. Siguro wala silang mga babala doon na huwag mong itry pag hindi ikaw
mukhang
ang in-charge doon.
Dun
diba?
Sa, oo.
Kasi siguro, curious yung bata. At sabi siguro niya,
18.
Kaya niya eh, operate lang naman yan eh.
Oo.
Diba? So wala talaga, hindi niya inisip na delikado pala yun.
Oo.
Mm-mm. Ang ano lang doon, wala siyang social security, diba?
Mukhang pwedeng wala. Kasi
2 weeks pa lang, sinasabing 2 weeks pa lang siya sa work ngayon.
Mm-hmm.
So if ever first job niya yun, wala siyang social security. Hindi pa nakapag, wala pang 1 month eh.
Oo. Hindi pa. Kung
in-enroll pa yun, i-enroll pa
correct.
Lang.
Oo, correct. Talagang medyo magkaka-delay.
Oo. So, wala siyang social security. So, wala ang makukuha yung pamilya niya. Walang benepisyo. Yun ang ano doon.
Oo. Minong masakit doon, ano?
Mm-mm.
Bukod sa, yung pinakamasakit, of course, is nawala siya ng ganun, sa ganung paraan.
Pero ang pagkasabi naman sa news, walang foul play, wala namang case. Kasi nga,
nag-settle.
Nag-settle na talaga. Wala namang nagreklamo. Kasi nakita siguro ng pamilya na medyo...
Meron ding kakulangan dun sa part dun ng bata.
Mm-mm. Yun lang ang ano doon. So, sa safety measures natin sa OSH, ewan ko, ano bang ma-assess natin doon?
Oo, hindi naman dinescribe kung small or micro yung business eh, di ba? Pero ang isang gap dito sa occupational safety and health rules, parang applicable sa lahat. Parang tinitake nila na ito ay the same standards. Kung anong mga health and safety standards na binibigay nila sa mga malalaki, ganun din sa maliliit.
Mm-mm.
Which is, for many small and micro companies, mahirap na ma-achieve.
Mm-mm.
Kasi may cost issues, mm-hmm. 'di ba? Tapos minsan hindi mo naman, sabi nila, hindi mo naman kailangan ng ganun ka-sophisticated na mga machines or mga safety measures, mm-hmm. kasi nga maliit lang silang negosyo eh.
Mm-mm.
So ang isang minsan kasi may naatenan ako na forum, no, na may nag-bring up niyan eh. So ang International Labor Organization, for their part, parang sinasang-ayunan nila na medyo may problema nga doon. Although ang kanilang suggestion ay mag-devise or mag-draft din sana ng mga OSH rules na para bang hindi mo talaga ibinababa yung standard na applicable mm-hmm. sa malalaki, pero parang ina-adapt mo or inaakma mo yung existing standards para ma-achieve nung mga micro and small companies, makikita nilang relevant sa kanila
mm-hmm.
yung mga rules. Kasi minsan talaga medyo hindi eh. Parang
parang mahirap para sa micro and small na i-achieve yung standard na hinihingi.
May ganun. Oo. So, sa ngayon, wala yun.
Mm-hmm.
Sa ngayon, wala yun. At saka, siguro, pinagdedebate. Kasama na rin dyan yung issue ng pinagdedebatehan pa nga kung, kasi yung mga OSH practitioners, medyo against sila. Ba't mo, parang feeling nila, ibababa mo yung standard, di ba? Ang purpose mo nga is to protect, di ba? Yung health, i-ensure yung safety ng mga tao. So, medyo may debate doon. Pero ang sumatotal, wala pang mga ganong rules. So, itong nangyari dito sa chorizo factory na to sa Iloilo, yung ganitong klase ng aksidente, siguro magandang ano rin, yun na nga, magandang pagkakataon para tignan uli yung issue na to, na baka pwede na magkaroon tayo ng mga ganong rules, at least for establishments na makikita mo talaga na may mga machinery na pwedeng magkaroon ng, 'di ba, may mamatay dahil sa aksidente, or kung hindi man siya namatay, baka na putol yung parte ng katawan niya na, 'di ba, na napunta dun sa makina, hindi natin alam. So talagang mayroong grave threat sa safety and health ng mga tao dito sa factory na to.
Sa mga maliliit mostly.
Oo.
No?
Oo. Mm-hmm. Kahit na maliit, hindi mo, sabi nga nung ating resource person dati, di ba, kahit sa ang workplace may hazard.
Mm-hmm.
So, lalo na dito.
Oo. Pero malamang based on sa video na nakita natin, ano lang talaga ito? Micro. I think micro lang siya. Kasi kahit frozen, so, frozen meat ba? Parang ganun. Parang maliit lang talaga.
Oo. Kasi pag micro, di ba? 1 to 9 workers or less than 3M. Di ba? So,
I think ito maliit lang.
Oo. At least sa ating pagtataya, base sa nakita natin sa video, baka micro. Kaya, katulad ng nabanggit mo, medyo informal ang setting.
Mm-hmm.
Ang setup. So, nakachinelas yung empleyado, 'di ba? So lumalabas yung operator, iniiwan mag-isa yung isang tao na hindi naman yun ang trabaho niya. Diba? So, yung mga yon medyo indicates na hindi sila masyadong formalized.
Tama.
Yung business Uh-oh. Nila.
Siguro may mga ways din yun niya sa ganyan, no? Ang isang work area siguro kailangan hindi, parang doon kasi sa kanya enclosed yung room eh. Parang doon sa may mixer part. Siguro kung ang isang workstation ay open or glass na makikita sa loob,
Mm-mm.
malamang may tao pa doon na nakakita talaga kung ano ang ginagawa niya Oo. At ma-prevent.
Oo.
Or kung bakit siya nandoon sa loob na hindi naman dapat siya nandoon. So, kailangan siguro mga ganyan, may mga signage talaga or mga rules sila na pag hindi ikaw ay isang operator ng isang machine, bawal ka pumasok.
Mm-hmm.
So, in any establishment na may mga ganyan, marami tayong mga gumagawa ng mga sausages, kahit
Oo,
mga micro businesses tama. Na ganyan.
Home-based, di ba?
Oo. So, kailangan talaga ingatan yung machine o yung equipment
Mm-mm.
na hindi siya pala basta-basta lang pababayaan kung sino-sino ang mag-operate. Kailangan marunong at Mm-mm. hindi pwedeng hindi turuan ng tamang paggamit
Oo.
Yung operator.
Oo. I wonder, no, kung meron silang mga yung protective personal
gears?
Protective equipment.
Mm.
Kasi sa mga ano, yung katulad sa mga garments factories, pagka you're in the ano, you're operating the cutting machine,
mm-hmm.
meron kang parang gloves na metal. Metallic mm-hmm. talaga na hindi mapuputol nung machine,
mm-hmm.
'di ba? So protektado yung ano
Kamay mo,
yung mga daliri mo.
Mm-hmm.
So ito siguro sa grinding machine meron din, no? Dahil medyo mas delikado 'yun kung iisipin ko kaysa sa mixer, pero lumalabas dito sa pangyayari na kasing delikado rin yung mixer pala, kasi nga kung tama yung pag-imagine natin, meron siyang rotating na ano.
I think meron naman sana 'yun. Ay, hindi naman siguro kailangan ang kamay ang ipasok mo doon. Dahil nga hindi siya ang operator, pinasok niya yung kamay niya. Malamang yung operator talaga merong isang bakal na pwede pang kung may meat man sa side na mag-push ng meat, hindi kailangan ang kamay ang ipasok.
Mm-hmm.
Diba? Since nga wala siyang alam doon at hindi niya work, nakialam lang siya, yun ang nangyari sa kanya.
Ayun.
Pero I think may ano yan, may safety measures. Kasi mm-hmm. delikado naman talaga na ipasok ang kamay mo.
Mm-hmm. Kahit nga yung mga maliliit na makina lang, diba? Yung mga pangbahay, katulad ng mga juicer, ganyan. Hindi mo dapat na
kamay
or kahit na mga tinitinidor o kutsara, talagang meron ka dapat na parang parang plunger. Eh.
Mm-hmm. Naalala ko, classmate, yung binanggit mo na yung sasabi mo nga, yung nagtatahi na may parang bakal, no? Para to protect their fingers. May nakikita ako na very common, I think nakikita mo din yan sa grocery store.
Mm-hmm.
Yung sa meat, magpakat ka ng meat. Wala silang yung yung tama yun, kailangan may metal. Kasi hindi mo alam pag ganun mo nagpagkat, lalo na yung mga buto-buto.
Oo.
Na very, very precise pa naman ang pagkakat. So kung may kamay ka na lang doon ng konti, ay sigurado.
Sigurado.
Diba, tama, dapat meron sila yung sinasabi mong bakal. Na makaprotect. Kasi bakal nga, I don't think safe din yun. Kasi yung buto nga, ang bilis
no?
Dapat talagang may safety measures. Mm-hmm.
At saka, ang setup sa grocery minsan, diba, maraming tao, ang dami nilang mga tao dito, mga salespersons doon, mm-hmm. at the same time sila rin yung nagka-cut ng mga meats.
Mm-hmm.
Pwedeng-pwede talaga na mawala ka sa concentration eh kung ikaw ay gagawa nung ganong magpuputol ng karne tapos biglang may kumakausap sa iyo or maraming sumisiksik kasi marami kayo at marami ring customers, 'di ba? Pwedeng-pwede talaga na magkaroon ng aksidente doon.
At saka kung sino yung salesperson na nag-attend sa iyo na sinabihan mo na pwede ipakat, siya ang nagka-cut,
'di ba?
So wala talagang isang taong in charge na siya ang mag-cut lang. Yun lang ang work niya. At dapat meron siyang protective gears na siya lang ang may karapatan at kung sakasakaling matamaan man dapat yung fingers niya. Kasi sigurado. Sa nakikita ko dun sa machine, ang talas sobra. No? Kasi kahit malalaking buto, wala eh. Ang dali lang eh.
Oo, ang linis ng cut, di ba?
Oo.
Kaya nga maganda bumili minsan sa grocery ng na mga buto-buto eh. Pag pinaputol mo, di ba? Linis-linis, walang mga ano, walang mga
sharp na mga cut, no?
Oo. Anyway. So yun, ang yung applicability ng occupational safety and rules, katulad nga sinaya mo yung kay Eddie Garcia, hindi lang yun sa mga set ng ano ng
television networks
or mga shooting ganyan, ma-apply mo rin yung ganong pagkakaroon ng extra precaution sa mga artista at sa ano sa ibang workplaces in
sa
the same
lahat
manner.
Actually sa lahat ng workplace
in the same manner which is illustrated dito nga sa kaso ni Jomar, yung nangyari sa kanya na yung nangyari sa kanya, pwede ring ano, mangyari or magkaroon ng aksidente siguro in a less, hindi naman ganun ka talagang na mag-lead sa kamatayan, no? Pero pwede ka talagang maputulan ng daliri o kung ano man, di ba? Sa ibang workplaces na, yun nga, ang ginagumagamit ng mga makinang
delikado
katulad niyan.
Parang napaka-easy lang tingnan, no? Mixer, wire, na wala namang kinalaman talaga. Diba, yun ang sanhi ng pagkamatay ng dalawa natin topic ngayon. Diba, napaka-sayang kasi nga pwede siyang ma-prevent. Accidente lang talaga siya na nangyari sa kanila. Pero kung tutuusin, pwedeng i-prevent na mangyari ang ganong bagay na mamamatay pa talaga. Diba?
Kasi yung wire at yung mixer, neutral naman yan. Walang buhay, walang bias, diba? Pero yung paggamit sa kanila, kung paano sila i-handle, kung paano sila iligpit o ikalat, yun ang magkukause ng accidents.
Tama.
Ayun.
At saka kung may tama ding ano, I think, nabanggit din sa pag-usap-usap natin kanina, di ba, na-suffocate.
Oo.
Yung, kasi sa isang description, gumagalaw pa yung paa. Kaya enough niya, di ba? Nag-twitch pa yung paa. So, kung yung tao na nakakita sa kanya ay tinry na, malay mo, buhay pa.
Oo, correct.
Kung inagapan niya at ni-rescue or tinanggal siya doon, it could be na, mabuhay pa.
Oo, ma-resuscitate.
Diba? Kasi parang nakita natin dun sa report nila, 9 o'clock pa, nandun pa siya nga, pinuntahan pa ng polis. So, ibig sabihin, hindi man lang siya tinry na ilabas doon.
Para, nangyari yun, 7:30.
7:30 ng umaga.
Oo, talagang meron din kapabayaan siguro. Baka natakot yung ano.
Na baka naman, pwede din natakot, pero pwede din kasing ma-save. Malay mo, hindi lang nakahinga, na-suffocate lang. Kasi sabi niya, intact naman yung katawan. Na ano lang siguro, nasub-sub lang yung ulo or na-suffocate nga. So it could be na pwede pa or ma-revive pa, no? Yung kay Eddie Garcia, yung kung nung natumba siya, kung na-handle lang siya properly, na higa ng maayos sa stretcher, at nadala agad sa hospital, it could be na na-save din yung buhay niya.
Oo, or kaya hindi ganun kalaki yung
damage
at yung alam mo yung sisin na i-injure ngayon ng ano? Of course,
ng network,
'di ba? Hindi sila masyadong tatamaan kung merong ganong nakita
proper
na
proper handling, no?
Oo.
May naka-standby talaga na ambulansya.
Oo. Kahit 'yun questionable kung ano yung kung ginawa ba nila yung talagang nararapat na procedure dun sa ganong klase ng aksidente. O wala silang kakayanan, wala silang sapat na mga gamit.
Nakita mo classmate yung sa aksidente sa daan? Pag may motor na natumba, pag nakita nila yung taong driver, hindi nila agad-agad ginagalaw, nag-aantay sila ng medic talaga na proper handling of the person kasi baka yung fracture. So, dapat ganun din, no?
Sana,
Ganun ang ginawa nila. Okay.
Anyway, wow. Yun, ang dalawang uri ng pagtatapos na diniscuss natin ngayong Miyerkules na to, June 26, 2019. Maraming salamat sa ating mga tagapakinig. At kung meron po kayong comments o violent reaction, sabihin nyo sa amin na next time na kayong mag-discuss ng mga ganun, medyo gruesome na mga... yan po talagang katotohanan. Pero kung may reaction po kayo doon, negative reaction, pwede po kayong mag-comment sa ating Facebook page, Soler On Air. Paalam po ninyo sa amin ang inyong mga saloobin. So hanggang sa tayo magbe-break na matagal-tagal, classmate Eileen, isang buwan tayo halos na mawawala sa
ere.
Sa himpapawid. Darna, di ba? So, yan. So, sa July 31 na tayo magkakarinigang muli, mga kaklase. At antabayanan, sana po sa June 31, makinig ba rin po kayo sa amin dito sa Soler On Air. So, maraming salamat pong muli sa inyo. At hanggang sa susunod na Miyerkules, July 31, tandaan po natin na ang lakas paggawa ay sandigan ng ating hinahangad na pag-unlad.
At lahat tayo ay makikinabang kung may sapat at disenteng trabaho sa bansa. Ang oras ay 6:58 na ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapit ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Soler On Air, sa Soler On Air.